samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegur herra forseti, mér kemur ekkert á óvart spurningin í ljósi þess að þingmaður Miðflokksins og þeir flestir þingmenn hans hafa snúið út úr öllum hlutum staðreyndum sem hér að vera settur á borð. Þannig að spurningin um akkur við höfum snúið frá einhverju þegar við höfum akkurat ekki snúið frá einhverju kemur mér ekkert óvart. Ég sagði hérna í minni ræðu að við hefðum staldrað við fyrir ári síðastliðið haust. Vegna þess að við höfðum áhyggjur af því að það yrði vera tryggt að nákvæmlega það sem stendur í þessari ágætu ályktun frá miðstjórnarfundi í framsóknarmanna haldin á Smyrlabörgum síðastliðið haust stæðist. Og það gerum. Og ég ætla enda því að svara háttur þingmanni með því að vísa í þá sérfræðinga sem að þingmenn Miðflokksins hafa oftast notað hér sem skálkaskjól í sínu máli, þá Stefán Má og Friðrik Árna Hirst. Í bréfi sem þeir sendu frá sér eftir heimsókn sína til utanríkismálanefndar með leyfi forseta. Séu fyrirliggjandi skjöl lesin saman. Það er að segja þingsályktunartillaga utanríkisráðherra og þingsályktunartillaga ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra auk laga frumvarpa hins síðan nefnda ásamt greinargerðum og öðrum gögnum teljum við að fyrirvörum sé þar réttilega haldið til haga og með öðrum orðum að þær ákvarðanir og þær ályktanir sem við samþykktum við framsóknarmenn á miðstjórnarfundi höfum við haldið til haga alla leið og ætlum að klára.
Þá heitir ansvar